Můžeš podnikat je spolek podnikatelů, kteří inspirují studenty k podnikavosti. Pravidelně za nimi vyrážejí do škol, kde jim ukazují, jak vzít život do vlastních rukou. Chtějí jim ukázat, že to vlastně jde. Mé jméno je Štěpánka Duvková, jsem business coach a provedu vás generační obměnou ve vaší firmě. Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Můžeš podnikat. Dnes tady mám zajímavého hosta. Přežil rebranding své firmy, na což je velmi hrdý. Je to táta o 3 dětí a přesto dnes ráno v 7 už byl na stěně, protože tam horolezuje. Nebo stěnolezuje? Stěnolezuje. Vítám tady Honzu Pánka, majitele a zakladatele firmy Via Tempia. Dobrý den, Honzo.
Dobrý den, Štěpánko.
Tak jak je to, horolezuje nebo stěnolezuje?
No, škrábe se nahoru spíše.
Škrábe se nahoru. A proč chodíte na stěnu? Co vám to dělá? Za adrenalin nebo?
Dělá hrozně dobře, když stanu brzo ráno a nastartuju tělo nějakým pohybem nebo v zimě ideálně otužováním. Nedělám to každý den, dělám to třeba 2x týdně a dělá mi to hrozně dobře. Ten den.
Takže přeplavete Vltavu a vylezete na Vyšehrad. Ideální den, ideální start dne. Tak jo, Honzo, Via Tempia, co to je a jak to vzniklo?
Je to e-shop s archivními víny, jsme na trhu 7 let. Vzniklo to, že jsem viděl příležitost a skočil jsem po ní. Já jsem ve světě vína podnikal už nějakých 10 let předtím, nebo 5-10 let předtím, než jsem spustil Via Tempia. Ale pak se naskytla taková příležitost, že jsem si uvědomil, že možná je na díru nějaká skulinka, kterou bych mohl využít. A protože mě svět technologií a e-shopu vždycky lákal, už jsem měl jeden takový mini e-shop s koloběžkama předtím. To byla taková hračka spíš. Tam jsem šel hodně po vášni, ale tady s vínem jsem si uvědomil, že zase další doplněk, další aktivita. No a poté, co jsem to založil, tak postupně to rostlo, tak nějak lineárně a pak přišel covid.
Aha, to se strašně pilo.
A to prostě bylo pro ty e-shopy ve správném segmentu jako zlatá žíla Klondike.
Alkohol my jsme byl těžili. Dobrý segment.
My jsme byli, já bych neřekl jenom, my jsme hodně prémiový a drahý segment, takže to není úplně víno, který si dáte každý večer, ale prostě lidi nemohli nakupovat, začali brouzdat online a my jsme tam byli a hrozně nám to pomohlo.
Uh-huh. A co teďko? Co dneska? Co v dnešní době?
Dnešní doba je velice tvrdá, proto jsem říkám, já jsem ještě si to zkomplikoval tím, že v listopadu minulého roku, v roce 22, jsem udělal rebranding, pustil jsem nový brand, ten původní jsem zahodil, pustili jsme do toho i nový web, takže když už revoluce, tak ve velkým. My působíme na 4 trzích a všechno jsem to dělal kvůli tomu, abychom expandovali dál, takže sečetlo se to, že samozřejmě takováhle velká změna, když provedete v podnikání, tak je to znát na těch číslech. Do toho samozřejmě ekonomická situace je těžká, takže my to cítíme taky. No, takže poslední rok 2023 je ve světle krizového řízení a znovu nakopnutí firmy. A jak se říká krize příležitost, tak já věřím, že jsme ji chytili za pačesy, otřepali jsme se z toho, jsme silnější než předtím a třeba za červenec už jsme meziročně jenom 8% dole, což věřím, že to poroste. Že ty začátky byly po tom rebrandingu 30-40% dole meziročně. To bylo fakt, já jsem s tím počítal, jo, že se to tak bude dít, ale
no ten covid asi je nesrovnatelný, že jo? S tím se prostě nedá srovnávat s tím covidem. To byla prostě taková jiná doba.
No, byla, ale já věřím, že se tam dostaneme. Jo. Já prostě jsem vizionář a budu ten biznis dlouhodobě a ty věci dělám dlouhodobě, takže ustáli jsme to a já věřím, že do roka a do dne chceme příští rok otevřít dalších 10 nových trhů a už na tom začínáme pracovat. Takže teď máme nový základy s novými spolupracovníky a já jsem taky o pár zkušenost chytřejší.
Kolik má lidí vaše firma?
My jsme malinkatý, ten nejužší tým jsou nějak tvořící 3-4 lidi, ale do toho řada externistů, kterých může být třeba i 20.
Mm-hmm.
Ale samozřejmě v tom posledním roce jsem hodně seškrtal řadu aktivit, které prostě, když už nevychází na papíře a firma se nemůže dovolit, tak jsme přestali dělat. No.
Hmm. Honzo, a jak se vlastně jako ty vína k vám dostanou? Jak na ten e-shop? Jak jako víte, který ty vína tam mít a který nemít?
My máme dva druhy partnerů. Jedno jsou sběratelé, obchodníci, kteří skupují různé soukromé sbírky a od nich nakupujeme dlouhodobě, takže tam je nějaká dlouhodobá spolupráce, dlouhodobě nastavený standardy, který se snažíme držet. I když samozřejmě u 40-50 letých vín určitá míra nejistoty je vždycky. Jo?
A tam ty standardy se drží hodně špatně.
Ale zase o to je krásnější, když to vyjde. No? A pak máme druhý typ spoluprácí, to jsou vinařství, které si s vínem, který mají taková vína, že ta vína jsou ideální k archivaci. A to je náš segment, to je to, co mě zajímá. Když je víno mladší než nějaký 3-4 roky, tak to pro mě není relevantní. Takže máme partnery vinařství, která mají ve sklepích ještě 5, 10, 20 let stará vína a my s nimi jdeme teďka na trh.
A to vy chutnáte?
Jo, tak tam už je to dlouhodobá.
To je vaše práce.
Tam už je kontinuita.
Takže vy to musíte ochutnat, jestli to chcete na váš e-shop nebo ne.
Přesně tak.
Takže vaše pracovní náplň je pít alkohol.
Není. Vypadá to tak, že občas, když jedu na veletrh, tak je to velice náročný, protože za ten den musím ochutnat třeba 200 vzorků. A je to fakt tvrdá dřina, nic nepolikám, nejdřív ochutnávám jenom bílá vína, všechno musím vyplivnout v úzovkách.
A tak ty nejsou ale moc k archivaci, ne, bílá vína?
Taky jsou,
protože já teda fakt jako žiju jenom, že červený jsou archivní.
Především je to o červených, ale jsou i bílá nebo třeba dezertní vína.
Aha, ty dezertní se mi představí, že ano.
Ale jsou i skvělá bílá, která opravdu, když se ochutnáte, když po 2-3 letech je to škoda, musíte se na ně třeba 5-10 let počkat. No. Ale většinou je to o červených vínech. No, takže to degustování tomu patří, ale jako každý malý podnikatel jsem tak trošku holka pro všechno, takže...
A máte třeba na to i jako kolegy experty, který jako tomu vínu rozumějí víc než vy třeba, nebo vy jste největší expert ve firmě?
V té malinkatý realitě zatím jsem to já, snad se tam někdy dostanem, ale hodně naslouchám a ptám se a...
No, je to asi přesně jako hodně číst, protože musíte třeba vědět, který ty ročníky jsou dobrý, který oblasti jsou dobrý, který vinice, že jo, to se vlastně to jde jako až úplně jako do detailů.
A každý rok je to jiný. Ale ty vinaři, kteří už to dělají dlouhodobě a mají nějaký renomé značku, tak si velice hlídají, aby ta kvalita se držela.
Aby se to nepoškodilo, to renomé.
Že jsou i vinařství, která některé roky vůbec nejdou na trh s tím vínem, nebo ho jako deklasifikují, protože si prostě nechtějí kazit jméno.
No a já jsem teda jednou koupila archivní víno. Přišlo mi, měli jsme výročí s manželem. Ani se mi nechce říkat ten ročník, byl to hodně dávný ročník. A nebyla to dobrá loterie, nebylo vůbec dobrý.
Hmm.
Ale to tak prostě, no, to tak jako... Ale to prostě k tomu asi patří, že jo? To jako nemůžu být smutná, jako že se to nepovedlo.
Je to tak, no, prostě když otevřete 50, 60... Ve vašem případě to nebylo výročí, pardon,
to
máme narozeniny hlavně, takže... Ale samozřejmě výročí svatby, založení firmy.
Teď jsme
zažili úplnou bondovku. To kolegyně se chlubila v pátek. Polský zákazník volá, že v pátek v 11 dopoledne, že v sobotu mají party, nějakou oslavu firemní. 25 let od založení firmy.
Takže chce ročník.
Chce 25 letý víno a chce ho, je pátek a on chce v sobotu. Říkáme, bohužel neumíme.
A chce ho hodně nebo jedno?
Dva kusy. Pro dva ředitele firmy, jako prostě symbolický dárek za tu firmu. No, poslali řidiče, ten řidič jel ten samý den do Krakova.
No výborně.
Takže za dopravu dali 300 euro, co nám říkali. Vína od nás stála asi 200 euro, nebo 250.
Tak když někdo něco chce, tak to chce, no.
No a ještě ty archivy, můžete si s tím hrát jako různě, no. Je to, mě furt překvapují naši zákazníci, jak třeba jedna paní, si pamatuju, ještě když jsem odpovídal na zákaznické lince já, tak jedna paní pro svého partnera vybrala k 10. výročí vztahu 10 vín. A z každého roku jejich vztahu jedno víno a minimálně 10 krásných zajímavých večerů s tou symbolikou. A tam to byla jistota, jo, prostě do nějakých...
Těch 10 let je dobrý, no.
10, 20, tam ještě to jde, no, pak prostě 20 plus už...
Myslím, že to bylo 30 asi, to, co jsem chtěla já, to už bylo prostě...
Ale záleží, záleží, opravdu, já mám, když jsem měl 40. narozeniny minulý rok, tak jsem tam vzal několik kousků, které jsem s kamarády ochutnal a nejstarší víno bylo z roku 1960. A bylo to tehdy 62 let starý víno a vyšlo to. A i ti nevinaři, kteří mezi náma byli, tak ten zážitek prostě to si budou pamatovat.
No já jsem měla to štěstí, že jsem se potkala, bohužel se nepamatuju jméno, se someliérem, který přechutnával ten náš český poklad, co našli... No, jo, kde to našli?
Byl to nějaký klášter v západních Čechách.
Ano, je to u kláštera Tepla, ale jo. Je to nad Bečvou.
Jo.
Sviany, jinak. Tepla nad Bečvou. No prostě je to zámek a tam se našel velký poklad, který je z 19. století z konce. Myslím, že jsou tam vína. 1800, něco 80, dokonce i nějaký koňaky. A je to jako ve velmi jako neuvěřitelné kvalitě, ten sommelier říkal. Akorát bohužel ta kvalita půjde teďko dolů. Oni to nějakou speciální metodou to jenom injektážovali, že to ani neotevřeli, protože to je fakt jako, to je v milionových hodnotách. Ale bohužel je to jako majetek státu a ten stát vlastně nikdo jako nechce udělat to rozhodnutí, co s tím, protože vlastně ideální by bylo to prodat. Ale nikdo si neveme na zodpovědnost to, že rozhod, že se to má prodat. No takže on teda predikoval, že to bude degradovat a že to bude ztrácet tu hodnotu, no. Že teďko by to bylo jako úplně nejvíc. Tak to jsou vína prostě 130 let stará. To je asi jako velký klenot.
To se jen tak nevidí. No. Někdy tak láme se to v nějakých 50. letech, cokoliv je starší, 40, 1940 a starší, tak to už jsou
konce i nějaká sbírka koněků tam je.
No, to je velká paráda. To je velká ten nakoukání do vitríny.
Jo. Tak tam ten, vím, že tam je ten relikviář svatého Maura, ale bohužel se nespomenu, jak se to místo jmenuje. No. Tak příště, v příštím díle. Tak to je potom jako velký dobrodružství, že jo, takovýhle příběhy. Když se něco zakope a vykope. No a já si myslím, že jako vy jste jako úžasný zdroj pro realizaci dárku, protože dneska v naší společnosti všichni už všechno mají, takže koupit někomu nějaký výjimečný dárek je vlastně strašně těžký, takže vy možná jako realizujete tyhle ty sny.
Snažíme se inspirovat, ale nejenom. Česká kultura, vinná kultura se hrozně moc posunula. Mm-hmm. A takže často s klienty, když se bavím, tak jsem víc potichu a jen naslouchám. Mm-hmm. Protože pak to zákazníka, když vypadne, kde všude byl, co všechno ochutnal, tak je mnohem větší odborník než já. Takže jedna část, ten pilíř jsou dárky a druhá část jsou vůbec jakoby archivní vína, prémiová vína k pití, k pomalému pití, k vychutnávání.
Žádný na ex.
No, to jsou prostě taková ta nazrálá vína, to si vychutnáváte.
A vy normální vína vůbec nemáte, vy máte fakt jenom archivní.
My jedem primárně archivní. Mm-hmm. No, archivní víno podle nějakých norem je, myslím, 3 a víc let jakoby od sklizně. Mm-hmm. Takže, ale neznamená to, že každý víno je vhodný k archivaci. A záleží, jakým způsobem je to víno archivováno. Jak říkám, je to taková vyšší liga a vždycky vinařství, která jdou na trh s archivními víny, tak většinou to je nejlepší z té jejich produkce. Mm-hmm.
A Honzo, jak se to vlastně stalo, že vy jste začal jako podnikat? Proč nejste někde zaměstnaný a nevyšíváte hezky 8 hodin denně?
Tak na začátku, jak to bývá, taková znouzecnost, protože jsem sbíral první zaměstnanecké zkušenosti ve firmách a protože jsem povahou tak nějak od jak živa vždycky rebel a chtěl jsem si to dělat po svým a aby mi to dávalo smysl.
Nezapadal jste.
Tak jsem zjistil, že jsem skoro nezaměstnatelný.
To tady se strašně často slyším. Podnikám, protože by mě nikdo nezaměstnal.
Protože já na těch místech jsem nedokázal dlouho vydržet. No. A já jsem sbíral první pracovní zkušenosti, řekněme jako na full time, po vysoké škole v Itálii, protože moje ex-přítelkyně byla Italka a proto jsem šel teda do Itálie jako na zkušenou. A No a zjistil jsem, že ty 2-3 zkušenosti, co jsem tam udělal, že jsem prostě musel pryč. Já jsem tam se nikam neposouval, nedával mi to takovej
smysl.
Ještě jste
si mohl myslet, že to je Itálie.
Já jsem třeba dostal prostor od té firmy, že jsem si v uvozovkách mohl jako tvořit. Oni zjistili, že byli natolik jako
empatičtí,
že je lepší, když mi nechají prostor a že jim nás vydělám. A to se stalo. Ale já jsem přicházel se svými inovacemi, což mají moji spolupracovníci velice rádi, protože něco implementujeme a za 3 měsíce zjistíme, že to jde líp a jinak, takže... No a v té Itálii to dopadlo tak, že prostě pochopil jsem, že ta firma se neposouvá dostatečně, nemůžu se stotožnit s některými hodnotami, které v té firmě se žijí a kterou reprezentuje to vedení a ty ostatní se nějak přizpůsobí. Tak já jsem prostě musel pryč. No a pak jsem si říkal, tak tady to bude asi všude podobný, tak zkusím nějak obchodovat.
A co bylo teda vaše první podnikání? Vy jste říkal, že tohle to děláte 7 let a předtím jste dělal něco jiného.
Předtím jsem byl taky ve víně a začal jsem dovážet víno jako velkoobchodně a asi 7-8 let jsem spolupracoval s jedním významným hráčem na gastrotrhu, dodavatele vína do gastra. A já jsem pro ně měl externě na starost nákupy.
To je dobrý.
Import, to byla moje vždycky silná stránka, jazyky, cestování a ještě s tím vínem se tak spojilo, Itálie.
Příjemné s užitečným.
No, takže nebyl jsem nějak jako kreativní. Podnikání určitě jako obdivu, mám velký respekt před lidmi, co přijdou s něčím novým, nápaditým, ale často ty inovace, nápady, oni tak nějak časem se jako vyskočí na vás. Takže já jsem šel touhle cestou, že jsem šel do akce a jsem za to rád, protože dneska jsem tam, kde jsem. Díky tomu, že jsem se nebál a zkusil jsem podnikat, i když ty začátky byly velice těžký a dělal jsem víc věcí, no, jsem si přivydělával překlady, pak jsem dělal ve sdílený kanceláři, tak abych neplatil nájem, tak jsem tam uklízel jednou týdně, prostě, abych jako opravdu ušetřil, prostě, no.
Jste zlatý. Honzo, a vy jste říkal, že jste, když jste byl zde na ten zaměstnanec, že jste se nemohl stotožnit s hodnotama. Jaký teda hodnoty vy vyznáváte?
Asi nejdůležitější věc je nějaká autenticita, upřímnost, život v nějaké upřímnosti. Takže často to, co si myslím, jako říkám a věřím, že lidi to vedle mě jako cítí. Že to není jenom nějaká prázdná fráze, která je napsaná na seznamu naše mise a hodnoty, ale že to žijeme, ty hodnoty.
No, nejhorší jsou jenom slova, no.
Takže ta upřímnost, potom určitě nějaký smysl, takže ty věci, aby mi dávaly smysl, aby měly nějaký přesah, což já dělám s alkoholem, že? Tak je to takový, furt tam mám trošku, jsem tam takový etický problém, i když jako není to, říkám, je to trošku jako kulturní nápoj víno, není to jako, nevím, ale furt je to alkohol, takže proto třeba dělám i další aktivity, ale můžeš podnikat a tak dále, aby se to trošku jako vyvážilo. Potom, samozřejmě se zase musím vydělat, takže ta práce mě musí bavit.
Živí a živit.
A živit. A třeba to je příklad těch koloběžek, mám ještě jeden e-shop, který už asi rok nebo dva chci prodat a furt jsem se k tomu nedokoupal, protože mi to neživí, protože to pro mě není podstatný, i když nějakou hodnotu to má, ale sice mě koloběžky vždycky bavily, dneska jsem teda výjimečně nepřijel na koloběžce, ale často jezdím na koloběžce, ale prostě ty peníze jsem, nedokázal jsem se nikdy uživit, jakože ta hodnota toho času, který jsem do toho investoval, nebyla tam ta návratnost. Takže musím to bavit, musím mít jako důvod, proč stávám do práce a být s lidma, který mě inspirují a který já si můžu vybrat, anebo oni mne a musí nám to dávat smysl spolu.
Takže... To je takový to hezký v těch vratných lahví, jak on říká, já tady už nejsem rád, jak to člověk musí mít rád. Honzo, jak jste se dostal, jak můžeš podnikat a proč vlastně, i když máte málo času, jste ochotný investovat do můžeš podnikat čas, váš čas?
Inspiroval mě kamarád Jenda Řehák, který už je taky členem a bavili jsme se a říkal, že mu to dává velice smysl, že jednu dobu to třeba trošku zanedbával, protože právě měl třeba těžší období ve firmě, musel se hodně věnovat firmě, ale pak ho to vlastně mrzelo. A já vlastně taky první pozvání jsem vám řekl, že nemůžu, protože opravdu to bylo pro nás stěžení v období a hodně náročné, takže v tu dobu jsem musel říct ne, ale věděl jsem, že to není dlouhodobě nějak udržitelný a já, kdo jiný než já, to může změnit a nastavit jinak, takže to byly ty začátky, můžeš podnikat, mě nadchlo, dává mi to smysl, vždycky ve škole jsem oceňoval, když jsme měli nějaký praktický přednášky, semináře, kde jsme se bavili, ať už třeba s pamětí díky disentu a tak. Já jako nejhezčí vzpomínky mám vždycky z těch reálných živých akcí.
Ze života. A ne se skript.
Takže když tomu můžu přidat ruku k dílu a je nás už docela hodně a ten zásah je veliký, tak...
Jaký message těm studentům máte chuť předávat, když tam jste? Co to je?
Já se hlavně, pro mě je důležitá ta podnikavost, ta aktivita. Moje mamka mi teď, když jsme byli na obědě minulý týden, tak mi říkala, že občas měla pocit, jestli bych jako měl být méně podnikavější a víc jako být doma, nebo tak, protože i když jsem bydlel u rodičů, tak, tak jsem furt jako byl nějaký rozlítaný, ale mě to hrozně nabíjelo. Já prostě, já jsem jak baterka. Já se potřebuji vybít, abych se nabil. A takže když... Takže ta aktivita, podnikavost a chytání příležitostí a pak s tím něco dělat je strašně důležitý, čím já žiju celý život a myslím si, že mladí lidi tohle hodně potřebují slyšet, že prostě jenom tím, že půjdou do akce, že něco udělají jinak, že vystoupí ze své komfortní zóny, tak jenom tak budou o zkušenost bohatší, někam se můžou posunout, něco nového se můžou naučit. Nesmí dělat nějaký velký blbosti, to je vždycky dobrý si v tom mladém věku jako pamatovat na zadní vrátka, že není dobrý zkoušet úplně všechno, ale vlastně já říkám na svých seminářích takový citát nebo jako poučku, jako inspiraci, že když i během toho dne kolem nás lítá spousta takových jako vlašťovek, to jsou ty příležitosti a je na nás, jestli jako my tu ruku stáhneme a chytneme tu vlaštovku nebo ji necháme proletět. No a spousta z nás nechává často ty vlaštovky zbytečně lítat. No.
To takhle říkám vlastně s knihama, který člověk čte většinou, no vlastně odborný i neodborný, že někdy to, tu knížku člověk přečte a nic. A vlastně pak jako v jiný situaci čte tu knížku a říká si, že to je tak strašně uchvatný, jak vlastně, a já tomu říkám, otevřené okno. Jakože zrovna momentálně jako mám otevřené okno na to, aby ta informace ke mně měla dolítnout. Tak je to taky vlastně o té připravenosti, že jo, chytit tu vlaštovku, nejenom jako na ně koukat.
A je možný, že v ten daný moment ta vlaštovka, já pro ní nejsem ten správný adresát a za rok to třeba může být jinak. Ale třeba u těch mladých lidí jsou ty vlaštovky prázdniny, nějaký volný čas, kde je na mladý, anebo i ten čas v té škole, že je na nás, jak ten čas trávíme, jak ho využíváme, s kým ho trávíme a zase jenom my to můžeme ovlivnit a tím, že začneme sbírat třeba cenný pracovní zkušenosti, ať už nějakou brigádou, třeba já jsem dělal na střední škole v pekárnách Michle, tam byly směny od 6. No a to pro středoškoláka byl dobrý křest ohněm, protože...
To se člověk říká, sakra, asi bych se měl dobře učit.
Ale já jsem to dělal rád, bavilo mě to, byla to cenná zkušenost a zase mě to nějak dlouhodobě formovalo, pak jsem si prošel McDonaldem, taky jako neuvěřitelná zkušenost, jak ty procesy můžou být vyladěný a nastavený. A teď to chci po ostatních ve firmě, takže... A čerpám z takovýchhle zkušeností.
Jo, já si myslím, že to je přesně, jako všechno, co si odžijem, tak to je jako pro nás nesmírně cenný. A když se to tak bývávalo, že Honzík vždycky šel do světa na zkušenou, že jo?
Říkalo se to v pohádkách a platí to, myslím, pro každého z nás.
Myslím, no. Akorát někdy ty maminky moc jako nechtějí ty Honzíky do toho světa pouštět.
Maminky nikdy nechtějí, no, ale...
Já jsem chtěla vždycky. Jsem taková extrémní maminka.
Tak já mám 3 děti, máme malý dům, takže...
Takže šup.
Takže budu muset z domu, protože tam bude moc těsno. Já už jdu měnit nechci.
To je dobře. Honzo, co děláte, když neděláte? Kromě toho, že lezete po stěnách.
Určitě ten sport je důležitá součást mého života. Mám velkou rodinu, takže...
Jo, to je pravda. Asi takže... vím, co děláte, když neděláte.
A s dětma to funguje tak, to jsem si zase uvědomil v těch náročnějších obdobích, že malé děti obzvlášť jsou neuvěřitelný zrcadlo, že... kolik dáte, tolik dostanete. Takže když jako málo věnujete času, málo dáte, málo dostanete. A malé děti to dají jako neuvěřitelně sežrat tomu tátovi nebo rodičům podle mě všeobecně. Takže jsou v tomhle velice upřímní. Mm-hmm. Takže snažím se být teďka zase o trošku lepším tátou, než jsem byl třeba ten půl rok kolem toho rebrandingu, kdy prostě 2 měsíce v kuse jsem opravdu jel 7 dní v týdnu a vstával jsem hrozně brzo a končil pozdě a kdybych jel v takovém režimu nějak dlouhodobě, tak bych to určitě nerozdýchal ani já, ani rodina, no. Takže nejsem na to hrdej, jenom prostě ta situace to vyžadovala.
Byla to etapa
a jsme za ní a musím se z toho poučit. A já se učím rád a posunu, takže už se to nebude opakovat.
Vy jste říkal, že teď jste na 4 trzích a chystáte se na dalších 10, která země nejvíc pije? Sledujete to? Je to vlastně něco, co vás zajímá? Spotřeba alkoholu na hlavu? Nebo spotřeba vína na hlavu?
Je to i není důležitý pro ten můj trh, protože jak mi opravdu na, já nevím, 10 000 klasických vín nebo 1 000 vín se prodá jedna takovýho typu, jako v tom segmentu, co jsem já, tak samozřejmě pro mě důležitý, jak ten trh je vyzrálý, kolik je tam milovníků vína, jak ten trh je bonitní, jaká je tam konkurence a samozřejmě pak nějaký legální aspekty. A takže my se třeba necpeme do vinařských zemí, protože když vína nakupu ve Francii nebo v Itálii,
tak je to nesmysl.
Tak to nedává moc.
Ale zase asi jdete i mimo Evropskou unii, protože to možná jako trošku komplikuje, ne?
Snažíme se, no. Máme objednávky dneska z celého světa. Chodí nám pravidelně objednávky třeba ze Spojených států. Objednal si u nás CEO Hiltonu, tak to udělá radost. To vždycky zvedne náladu v týmu, když nějaká
specialita.
Takováhle celebrita si u nás objedná. Takže nebojíme se celého světa, ale samozřejmě cílíme hlavně na Evropskou unii, protože prostě
je to nejjednodušší. No a ta která země nejvíc pije? Řekněte, z vašeho pohledu. Dobře, to nemůžeme říct, která nejvíc pije. Která je nejvíc bonitní a pije? To je možná váš jako úhel pohledu, který teďka můžete.
No jsou to hlavně ty vinařské země, plus třeba Německo, Velká Británie, Spojené státy, ale zase ty hodně vyspělý trhy jsou jako brutálně konkurenční, takže my nemáme tak jako super unikátní koncept, na trhu jsou podobné firmy, my se třeba jako vyloženě profilujeme na to dárkové zboží a archivní vína, což je jako naše téma, a pro řadu ostatních je to jenom jako doplněk, přívěšek. A v tom mém segmentu těch starších ročníkových vín to je hra hodně malých hráčů, malých vinotek a tam my zase přinášíme úplně jinou profesionalitu a kvalitu v onlineu, protože věřím, že tam jsme jako špička. Takže tam zase my hrajeme trošku jinou ligu než oni, takže snažíme se tuto, věřím, českou šikovnost, dovednost vyvážet i ven.
Jaký víno pijou u pánku na štědrý večer?
Asi bublinky, no.
Bublinky.
Na dobré šampaňské.
A bublinky můžou být archivní? Šampaňský může být archivní?
Ano, jo. Vydrží hodně. Jo. No, je kvalitní. Takže, jak se říká, že šampaňský je vždycky přežitost ráno, v poledne i večer. No, tak tam zrovna.
Takže Vánoce s bublinkama. Honzo, je něco, co bych se vás měla zeptat, a ještě jsem se nezeptala, aby byste chtěla, abych se vás na to zeptala?
Těžká otázka. Teď mi asi nic nenapadá.
Tak já vám moc děkuju za rozhovor.
Děkuju za pozvání. Hezký den.